Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη βοήθεια της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Τρίφωνας Αγαπίου ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, καλωσορίζει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, στην Λευκωσία, ένα δραστήριο λειτουργό του τύπου, έναν ακίνητο άνθρωπο του πολιτισμού της ελληνικής κληρονομιάς στην Κύπρο, τον διακεκριμένο δημοσιογράφο και συγγραφέα, τον κύριο Ξενή Ξενοφόντος, που είναι μεταξύ άλλων και ο ιδρυτής και πρόεδρος του Ινστιτούτου Ελληνικού Πολιτισμού στην Κύπρο. Μαζί του έχουμε να συζητήσουμε πολλά πράγματα που αφορούν το μέλλον του ελληνισμού, αλλά και την πορεία της κυπριακής δημοκρατίας σε ένα κρίσιμο σημείο όπου βλέπουμε ότι στην Ανατολική Μεσόγειο σε αρκετές περιπτώσεις τα σύννεφα πληθαίνουν και χρειάζεται συναντήληψη, ομοψυχία και κοινός βηματισμός για να αντιμετωπίσουμε τις σύγχρονες προκλήσεις. Αγαπητέ μου φίλε Ξενή Ξενοφόντος, καλώς όρισες. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά.
Αγαπητέ φίλε και συνάδελφε Θανάση, τα χαιρετούμε από τη Λευκωσία. Χρόνια πολλά σε όλο τον ελληνισμό.
Λοιπόν, θα πρέπει να πω ότι είναι ευτυχή συγκυρία σήμερα. Το γεγονός ότι πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε ή ολοκληρώνεται όπου να είναι η τελετή ενθρόνησης του μακαριώτα του Αρχιεπισκόπου Κύπρου, του κυρίου κυρίου Γεώργιου, του 76ου Αρχιεπισκόπου Νέας Ιουστινιανής και Πάσης Κύπρου. Και ήσουν παρόν, από ό,τι γνωρίζω, σε αυτήν την τελετή ενθρόνησης. Θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό, από Θεού άρχεστε, από Εκκλησίας. Λοιπόν, με τα συναισθήματα του Ξενή Ξενοφόντος, με τις προσδοκίες, όχι μόνο τις δικές σου, αλλά και όλου του κυπριακού λαού, για την πορεία της εθναρχεύουσας Εκκλησίας της Κύπρου.
Αγαπητέ Θανάση, φίλοι ακροατές σε όλο τον παγκόσμιο ελληνικό χώρο, είναι γεγονός ότι πριν από λίγα λεπτά τελείωσε η ανθρώπιση του νέου αρχιεπισκόπου Κύπρου, του Γεωργίου. Θέλω να τονίσω έτσι με ειλικρίνεια ότι ο νέος αρχιεπίσκοπος με την προσωπικότητά του αλλά και τον ανιδιοτελή πατριωτισμό που τον διακατέχει, αλλά και την ευθυκρισία του, αν θέλετε, θα μπορούσε να συμβάλλει καταλητικά στην αναδημιουργία του ρόλου της Κυπριακής Εκκλησίας και γενικότερα της Ορθοδοξίας, με εμπροστοφυλακή το θεάρεστο κοινωνικό έργο, αλλά και την εθνική αυτογνωσία. Νομίζω ότι, μάλλον είμαι σίγουρος, ότι ξεκινά μια νέα προσπάθεια στην Εκκλησία της Κύπρου για εδραίωση συνθηκών λαϊκής ομοψυχίας, εθνικής συμφιλίωσης και να ξεκινήσει μια νέα εποχή για τον ρόλο της Εκκλησίας γενικότερα. Μπορεί ο νέος αρχιεπίσκοπος να συμβάλλει καταλυτικά, ούτως ώστε το Κυπριακό να πάρει μια νέα ντροπή και σε συνάστηση με την εκλογή του νέου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας στις επικείμενες εκλογές της 5ης Φεβρουαρίου να ξημερώσει μια νέα εποχή για την Κυπριακή Δημοκρατία και γενικότερα για τον Κυπριακό Ελληνισμό.
Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά. Το ευχόμαστε και προσευχόμαστε να κατευθυνθεί προς όλα αυτά τα οποία ήδη υπογράμμισες, αγαπητή μου Ξενή Ξενοφόντος, η Εκκλησία της Κύπρου για το καλό και του Κυπριακού Ελληνισμού αλλά και του Ελληνισμού στο σύνολό του. Δεν είπα στην αρχή, στην εισαγωγή μου, ένα πολύ χαρακτηριστικό στοιχείο το οποίο σε συνοδεύει. Μίλησα για τον συγγραφέα τον Ξενή Ξενοφόντος, αλλά υπάρχει κάτι στο οποίο θέλω να σταθούμε. Και θέλω να σταθούμε γιατί μίλησες και για τις επικείμενες εκλογές. Πριν λίγο καιρό παρουσιάστηκε το τελευταίο βιβλίο σου, κυκλοφόρησε το τελευταίο βιβλίο σου με τον τίτλο «Τόλμη και προφητεία». Ένα ανθολόγιο αρθρογραφικών κειμένων το οποίο κάλυψε μια μεγάλη περίοδο από το 1993 έως τον Μάρτιο του 2021. Θα μου επιτρέψεις να πω στο σημείο αυτό κάποια στοιχεία τα οποία χρωστώ στους ακροατές μας πριν σου δώσω το λόγο και για να σταθούμε στα πιο βασικά σημεία αυτής της διαδρομής όπως ακριβώς την φωτογράφησε η αρθρογραφία σου. Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι σε όλο τον κόσμο, ο Ξενής Ξενοφόντος γεννήθηκε στην κοινότητα Πολύστυπος της Λευκωσίας. Είναι πτυχιούχος ηλεκτρονικής μηχανικής, πτυχιούχος του Διεθνούς Ινστιτούτου Δημοσιογραφίας και Μέσων Επικοινωνίας και οι κυριότεροι σταθμοί της επαγγελματικής του διαδρομής κινήθηκαν πρώτα ως ηλεκτρονικός μηχανικός και καλλιτεχνικός πολιτιστικός πράκτορας στο Johannesburg της Νότιας Αφρικής την περίοδο 1983 και 1990 έως το 1990 και ως δημοσιογράφος συντάκτης αρχικά Ράδιο Πρώτο, τον Παγκύπριο ραδιοφωνικό σταθμό που εδρεύει στη Λευκωσία. Ως πολιτικός και κοινοβουλευτικός συντάκτης υπεύθυνος σύνταξης στον τηλεοπτικό σταθμό «Ο Λόγος» την περίοδο 1992-1994. Ως διευθυντής τύπου και επικοινωνίας της Συνομοσπονδίας Εργαζομένων της Κύπρου, της γνωστής ΣΕΚ και ως αρχισυντάκτης της εβδομαδιαίας εφημερίδας «Εργατική Φωνή». Το είπα και στην αρχή ότι είναι ο ιδρυτής και πρόεδρος του Ινστιτούτου Ελληνικού Πολιτισμού στην Κύπρο, ενώ είχε πολύ σημαντική παρουσία στα φοιτητικά του χρόνια στον ΙΜ Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και με τη φοιτητική παράταξη Κυπρίων Πρωτοπορία, της οποίας υπήρξε και πρόεδρος εδώ στην Αθήνα, αλλά ήταν και ιδρυτής και πρόεδρος της Παγκύπριας Ένωσης Φίλων ΑΕΚ Αθηνών, μια ομάδα με την οποία η Κύπρος έχει ιδιαίτερο δεσμό λόγω της λέξης ένωση από τα που συνθέτει τον τίτλο της ομάδας. Λοιπόν, επίσης διατέλεσε και πρόεδρος του Εθνικού Σωματείου Ηρώων Πολυστύπου Χρήστου Τσάρτα και Ανδρέα Παναγιώτου, των ηρώων της κοινότητας που θυσιάστηκαν κατά τον απελευθερωτικό αγώνα 1955-59. Μετά από αυτά, αγαπητέ μου Ξενή Ξενοφόντος, θέλω να αρθούμε στην «Τόλμη και προφητεία». Από το 1993 έως το 2021 μπήκε στη διαδικασία με τόλμη και παρησία εν υπόγραφα να καταθέτεις τις σκέψεις σου μέσα από άρθρα τα οποία έτυχαν ευρείας αποδοχής για την πορεία του Κυπριακού. Θέλω λοιπόν, επεκτείνοντας την οπτική σου μέχρι το σήμερα, να μας μιλήσεις για αυτήν την πορεία και εν πάση περιπτώσει να μας πεις αν αυτή η πορεία χρήζει τούτη την ώρα άμεσης αλλαγής, τροποποίησης, άμεσης διόρθωσης. Σ' ακούμε.
Αγαπητέ Θανάση, είπες πάρα πολλά για το βιογραφικό μου. Είναι μια πολυκύμαντη πορεία 40 ετών. Το ξεκίνησα, όπως είπες και εσύ, στον πρώτο ραδιοφωνικό σταθμό της Κύπρου, τον ιδιωτικό, το 1990, στο Ράδιο Πρώτο. Και ας το πούμε, έκλεισα πέρυσι τη ζωντανή μου δημοσιογραφική καριέρα ως διευθυντής Κύπρου της Συνομοσπονδίας Εργατών Κύπρου. Σε αυτά τα 30 αθωφόρα χρόνια έχω καταπιαστεί με όλα τα ζητήματα που αφορούν την κυπριακή δημοκρατία, το κυπριακό πρόβλημα, όλα τα προβλήματα του ελληνισμού, τόσο στην Μητροπολιτική Ελλάδα, όσο και στον παγκόσμιο ελληνισμό. Είμαι πολύ ευαισθητος στα θέματα του ελληνισμού, γιατί Πέρα από ό,τι προέρχομαι και από μια οικογένεια που έζησε και αγωνίστηκε στον αντιλευκορωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ, διατέλεσα και, ας το πω, απόρριμο στην Νότια Αφρική. Άρα έχω μια ολοκληρωμένη εικόνα για τον ελληνισμό.
Ακριβώς.
Και στόχος της ζωής μου είναι να αγωνίζομαι μέχρι την τελευταία στιγμή για να δικαιωθεί αυτός ο ελληνισμός. Να δικαιωθεί η μεγαλόνισσος, η μαρτυρική μεγαλόνισσος Κύπρος, που πραγματικά μέσα από τους αιώνες ταλαιπωρείται, καταδυναστεύεται από ντόπιους αλλά και ξένους δυνάστες. Σε αυτά τα 30 χρόνια, στο πω, της δημοσιογραφικής μου καριέρας, έχω γράψει περίπου 1000 άρθρα, εκ των οποίων τα 120 περιλαμβάνονται στο βιβλίο μου «Τόλμη και προφητεία», το οποίο πρωτοπαρουσίασα στις αρχές του χρόνου στη Λευκοσία και αργότερα στη Λεμεσό. Το βιβλίο αποτελείται από δύο μέλη, σκέλη. Το πρώτο σκέλος είναι τα εθνικά θέματα.
Μην εμποδίζετε, μην εμποδίζετε, έτσι, μην εμποδίζετε τον ήχο μεταξύ του τηλεφώνου σας. Φέρτε το πιο κοντά σας, παρακαλώ.
Να βγάλω το
ακούσιο. Ωραία, είμαστε μια χαρά. Ναι, είμαστε μια χαρά.
Τώρα.
Ναι, ναι.
Εντάξει. Το βιβλίο αποτελείται από δύο σκέλη. Το πρώτο είναι τα εθνικά ζητήματα και η δεύτερη ενότητα είναι τα εσωτερική διακυβέρνηση και τα κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα του τόπου. Είναι μια σειρά άρθρων ημερολογιακή σειρά που ξεκινάμε από το 1990 μέχρι το 2021 και δυστυχώς, και τονίζω την λέξη δυστυχώς, ότι η συντριπτική πλειοψηφία των άρθρων έχει επιβεβαιωθεί. Και λέω το δυστυχώς γιατί πρόβλεψα πολλά κακά μελούμενα για την Κύπρο αλλά και για τον ελληνισμό ευρύτερα και δυστυχώς έχω επιβεβαιωθεί. Όμως ποτέ δεν τα βάζουμε κάτω, πάντα στεκόμαστε μπροστά στα προβλήματα και της Κύπρου και της Ελλάδας και του ελληνισμού ευρύτερα με αισιοδοξία, μέτωπο ψηλά, πιστεύοντας ότι αγωνιζόμενοι με ανιδιοτελία και εθνική έτσι, με πατριωτισμό, γνήσιο πατριωτισμό, μπορούμε να φέρουμε όλοι μαζί καλύτερες μέρες για την Κύπρο και τον ελληνισμό.
Προσυπογράφω αυτά τα οποία μόλις μας είπες, έχοντας φιλομετρήσει το βιβλίο και έχοντας διαβάσει ειδικά εκείνα τα σημεία στα οποία ο ξενής ξενοφόντος με πόνο ψυχής απευθύνεται στο πολιτικό προσωπικό του τόπου του, λέγοντάς τους ξεκάθαρα «αλλάξτε ρότα, γιατί αν συνεχίσετε στην κατεύθυνση αυτή θα έχουμε 1, 2, 3, 4, 5 πολλά αρνητικά ζητήματα». Και ειλικρινά θέλω να σας ρωτήσω τι είναι εκείνο τελικά που δεν επιτρέπει στο πολιτικό προσωπικό ενός τόσο πονεμένου τόπου να αντιληφθεί πράγματα τα οποία... Θα μου επιτρέψετε να το πω ότι πολύ εκλαϊκευμένα τα θέσατε υπόψη τους και τεκμηριωμένα απόλυτα.
Κοιτάξτε, αγαπητέ Θανάση, και στην Κύπρο αλλά πιστεύω και στην Ελλάδα το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η κομματοκρατία. Είναι η κομματοκρατία γιατί το πολιτικό προσωπικό, πιστεύω, των πλήστων κομμάτων διακατέχεται, βάζει σε πρώτο πλάνο τον κομματικό πατριωτισμό αντί να βάζει τα συμφέροντα της πατρίδας. Αυτό είναι μεγαλύτερο καρκίνωμα που βιώνει η κυπριακή κοινωνία σήμερα. Εμείς ως Ινστιτούτο Ελληνικού Πολιτισμού, ως πιστεύω υγιείς δυνάμεις της κοινωνίας, οι άνθρωποι του πολιτισμού που παλεύουμε καθημερινά να διορθώσουμε τα πράγματα, πιστεύουμε ότι ήρθε η ώρα να ζητήσουμε επιτακτικά από την κοινωνία των πολιτών να θέσει ως κορονοϊδα των προτεραιοτήτων της το συμφέρον της πατρίδας. Και πιστεύω ότι αυτή η προσπάθεια άρχισε να δίνει καρπούς. Παρατηρείται στην Κύπρο αυτή τη στιγμή μια έτσι αναζωπήρωση ενός άδολου πατριωτισμού από τα πλατιά στρώματα της κοινωνίας, τα οποία θέλουν να απαγκιστρωθούν, να ξεμαντριστούν από τα κόμματα και να δημιουργήσουν συνθήκες λαϊκής ενότητας και εθνικής συμφιλίωσης, ούτως ώστε να δώσουν το ένασμα για να πάει ο τόπος μπροστά. Βλέπετε ότι αυτός ο χρόνος, το 2023, να πω ότι είναι ο πιο κρίσιμος χρόνος για την 62χρονη της πορεία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ναι, είναι. Όλοι οι χρόνοι είναι κρίσιμοι, όμως αυτός ο χρόνος θα καθορίσει κατά πόσον θα υπηρεθούμε μπροστά ως Κυπριακός Ελληνισμός ενωμένος με δύναμη και σιγουριά, ή θα παραμείνουμε προσκολλημένοι στις αμαρτωλές παθογένειες του παρελθόντος που εμπεριέχονται στην λέξη κομματικός πατριωτισμός ή αν θέλετε κομματοκρατία ή και σε μερικές περιπτώσεις μαφιόζικη κομματοκρατία. Άξι. Μιλάω τόσο ονομά για να αναδείξω τη σοβαρότητα της κατάστασης που βρίσκεται η Κύπρος σε αυτή την χρονική συγκυρία.
Και όλα αυτά τα λέμε σε μια στιγμή που λίγες μέρες έμειναν από το ραντεβού των πολιτών στις κάλπες. Και ξέρετε, θέλω, γιατί δυστυχώς, και το υπογραμμίζω το δυστυχώς, δεν γνωρίζουν όλοι την πολιτιακή διαφορά ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Στην Κύπρο έχετε προεδρική δημοκρατία, εδώ έχουμε προεδρευόμενη. Τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά εκεί. Και μάλιστα η προεδρική δημοκρατία, θα έλεγα, δεν ξέρω αν συμφωνείτε μαζί μου, ότι δίνει τα περιθώρια σε αυτόν ο οποίος συγκεντρώνει την πλειοψηφία των θετικών ψήφων του λαού, να βάλει τη δική του σφραγίδα, χωρίς κανένα βάρος, χωρίς την παραμικρή δυσκολία, εάν και εφόσον το θελήσει. Σημειώνω, και το είδα σε ένα εξαιρετικό άρθρο σας πρόσφατα, στο Ελλάς Ζουρνάλ, λέτε ότι το κυπριακό ζήτημα παραμένει άλυτο. Η κομματική ζωή παραμένει βυθισμένη στο βούρκο. Η κοινωνία παρακολουθεί αμήχανα τη συνεχιζόμενη πολιτική ανηθικότητα και τα πλατιά στρώματα του πληθυσμού νιώθουν στο πετσί τους όλο ένα και περισσότερο την κρυάδα της φτωχοποίησης. Αγαπητέ μου ξενή ξενοφόντος, θεωρείς ότι είναι εύκολα πράγματα όλα αυτά για να αφήσουν έναν λαό ο οποίος πάντοτε έκανε αυτό που του ζητούσαν οι ταγοί του, να του δώσουν τη δυνατότητα να κάνει την έξοδο προς τα μπρος, την έξοδο από την πολιορκία όλων αυτών των πραγμάτων που ανέφερες και μόλις ξαναδιάβασα.
Αγαπητέ Θανάση, ο λαός, ο κυπριακός ελληνισμός πάντοτε ήταν μπροστάρης στους αγώνες για ελευθερία και εθνική δικαίωση. Υπάκουε πάντοτε πιστά στη συντριπτική του πλειοψηφία στις οδηγίες των ηγετών του. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι δημιούργησε το μεγάλο θαύμα του εθνικοελευθερωτικού αγώνα της ΙΟΚΑ 55-59, το οποίο είναι ένα παγκόσμιο θαύμα, δεν είναι τοπικό. Μέχρι όλος ο πλανήτης υποκλήθηκε μπροστά στους αγωνιστές της ΙΟΚΑ. Όμως με τη δημιουργία της Κυπριακής Δημοκρατίας πήγαν πολλά πράγματα στραβά. Οι ηγέτες, όλοι οι ηγέτες της εποχής εκείνης ρίξανε το βάρος πάνω στο παγωπότη, να το πω έτσι, με λίγα λόγια, κάτι που συμβαίνει και σήμερα. Έχει διαιρεθεί ο λαός σε δεξιούς αριστερούς. Έχει δημιουργηθεί ένας εθνικός διχασμός και φτάσαμε χωρίς να τα πολυλογούμε την καταστροφή του 1974. Μετά την καταστροφή και την τουρκική εισβολή με την κατοχή του 37% του Κυπριακού εδάφους από τον Ατήλα, από τους Νεοθωμανούς της Άγκυρας, οι ηγέτες μας της τότε εποχής ζήτησαν από τον λαό να κάνει νέες θυσίες, έκανε τις νέες θυσίες και δημιούργησε το νέο οικονομικό θαύμα μέσω της δεκαετίας του 80-90 και 92.000, μέσω του οικονομικού αυτού θαύματος, η Κύπρος κέρδισε με το σπαθί της μια καλή θέση στις οικονομικά προηγμένες χώρες της Ευρώπης. Όμως, το 2000 πήραμε πάλι την κατιούσα. Οι πολιτικοί ηγέτες, αντί να θέτουν το συμφέρον της κοινωνίας και της πατρίδας υπεράνω όλων, είχαν ως προτεραιότητά τους το κομματικό συμφέρον, το προσωπικό συμφέρον και άλλα ιδιωτελή συμφέροντα της παρέας της εξουσίας. Έτσι πήραμε την κάτω βόλτα που λέμε και αυτή τη στιγμή φτάσαμε στα χείλη της Αβύσσου, τόσο στα κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα, όσον αφορά και στο Κυπριακό. Το Κυπριακό φυσικά δεν πέρασε από λαμπρές φάσεις σε όλη αυτή τη διαδρομή, όμως θα μπορούσαμε, αν υπήρχε η πανεθνική στρατηγική και η λαϊκή ενότητα και η εθνική ομοψυχία, καθώς και η άριστη και ειλικρινή σχέση Αθηνών Λευκωσίας και του παγκόσμιου ελληνισμού φυσικά, θα μπορούσαμε να θέσουμε και το Κυπριακό σε μια τροχιά αισιόδοξης πορείας.
Μάλιστα. Οι πολίτες στην Κύπρο, όλα αυτά τα οποία υπογραμμίζεται, έχετε εικόνα πλέον και εικόνα ξεκάθαρη, θα έλεγε κανείς, σε μεγάλο βαθμό. Έχουν πιστεί ότι χρειάζεται μια ριζική αναδόμηση του κράτους, μια αναστήλωση των θεσμών, μια προσπάθεια η οποία θα οδηγήσει σε νέα οργάνωση, σε κινητοποίηση και σε αξιοποίηση, να το πω ξεκάθαρα, κάποιων πραγμάτων τα οποία άλλαξαν από τις 24 του Φλεβάρη σε παγκόσμια κλίμακα και επίσης, γιατί είναι πολύ σημαντικό, θα το πω και αυτό, σε αξιοποίηση όλων εκείνων των τεράστιας σημασίας νικών που καταγάγουν οι Έλληνες ομογενείς με την πλειοψηφία τους να συγκροτείται από δικούς σας Κυπρίους σε όλο τον κόσμο και ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Καλύτερα, Θανάση, πιστεύω ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια αισιόδοξη πορεία. Όλα αυτά που επισυμβαίνουν αυτή την περίοδο στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου αλλά και στην Ουκρανία και παγκοσμίως έχουν αφυπνίσει τους πολίτες. Οι πολίτες πλέον έχουν ξυπνήσει, αν μου επιτρέπετε ο όρος, από το λίθαργο το οποίο θυμόμασταν όλοι τόσα χρόνια και άρχισαν να διεκδικούν τα δικαιώματά τους. Δεν θέλουν οι πολίτες πλέον να γίνονται πιόνια των κομματικών ταγών ή της όποιας κομματικής διρεκτίβας. Έχουν συνειδητοποιήσει πλέον, όχι έχουν καταλάβει μόνο, έχουν συνειδητοποιήσει ότι αν δεν πάρουν το μέλλον τους στα χέρια τους, το αύριο θα προδιαγράφεται μαύρο και αράχνο. Γι' αυτό έχουν αποδεδειγμένα τον τελευταίο καιρό αποδείξει ότι έχουν φύγει από το κομματικό μαντρί και χαράσουν ήδη την πορεία τους και οι ηγέτες, οι κομματικοί ακολουθούν τους πολίτες. Και αυτή είναι η πιο αισιόδοξη νότα που σκιάζει τον Κυπριακό πολιτικό ορίζοντα. Πιστεύω ότι αυτές οι εκλογές που θα καθορίσουν και το αύριο του Κυπριακού Ελληνισμού αλλά και θα επηρεάσουν καθοριστικά τις σχέσεις της Κύπρου, της Κυπριακής Δημοκρατίας με την Ελλάδα και τον απόδημο ελληνισμό, αυτές οι εκλογές θα φέρουν ένα αποθητό αποτέλεσμα το οποίο θα είμαστε υπερήφανοι όλοι οι Κύπροι και όλοι οι Έλληνες.
Είναι σημαντικά όλα αυτά τα οποία ανέφερες, αγαπητέ μου, ξενή ξενοφόντος, και θα ήθελα να τα συνδυάσουμε με κάποια πράγματα τα οποία άρχισαν να τρέχουν μετά τη συγγραφή του βιβλίου σου, μετά την ολοκλήρωση των άρθρων και μετά την παρουσίαση κάποιων πραγμάτων που βλέπουμε ότι έχουν αλλάξει τελείως το τοπίο. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ευθέως ότι άλλαξαν πολλά πράγματα. Για παράδειγμα, με το εμπάργκο πώλησης όπλων, το αμερικανικό εμπάργκο πώλησης όπλων προς την Κύπρο. Είδα, για παράδειγμα, από ό,τι θυμάμαι, στις 29 Δεκεμβρίου, κάτι πολύ σημαντικό στην Κύπρο. 5η 29 Δεκεμβρίου ήταν. Στο στρατηγείο του Γενικού Επιτελείου της Εθνικής Φρουράς να υπογράφεται το πρόγραμμα διμερούς αμυντικής συνεργασίας για το έτος 2023 ανάμεσα στην Εθνική Φρουρά της Κύπρου και τις ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Από πλευράς Εθνικής Φρουράς ο εκπρόσωπός της και από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών ο ακόλουθος άμυνας στην Κυπριακή Δημοκρατία, ο συνταγματάρχης Ρότζερ Μπάουμαν. Αν σκεφτούμε το γεγονός ότι αυτό είναι σε ένα ευρύτερο πλέγμα διμερών και πολυμερών στρατιωτικών συνεργασιών, αντιλαμβανόμαστε ότι κάποια πράγματα αλλάζουν. Δηλαδή θυμάμαι, για παράδειγμα, τις πτήσεις των μαχητικών stealth F-22 των Ηνωμένων Πολιτειών που απογειώθηκαν από την Κρήτη και πέταξαν μέχρι πάνω από την κατεχόμενη Καρπασία με βάση NOTAM, την οποία εξέδωσε η Λευκωσία. Θεωρείς ότι πλέον μπαίνουμε σε μια διαδικασία στην οποία, αν αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες, θα έχουμε ένα διαφορετικό μέλλον για την Κύπρο?
Οπωσδήποτε το πιστεύω αυτά που λες, και τα αποτελέσματα όλης αυτής της του αναθεωρητισμού, ας το πούμε, της αμυντικής και εξωτερικής μας πολιτικής θα φανούν σύντομα και θα είναι θετικά για την πορεία της Κύπρου και της Ελλάδας γενικότερα. Αυτή η αμυντική συνεργασία της Κυπριακής Δημοκρατίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες που πραγματοποιήθηκε στις 29 Δεκεμβρίου του περασμένου μήνα είναι το ένασμα, είναι το εφαλτήριο για να δημιουργηθούν οι αισιόδοξες προϋποθέσεις για τα γεωστρατηγικά μας πράγματα στην περιοχή. Mm-hmm. Πιστεύω ότι ο κύριος Μενέντες έπαιξε τον καταληκτικό ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση, και σε ένα άρθρο μου, το οποίο δεν ξέρω αν διάβασε, έγραψα mm-hmm. ότι πρέπει να μιμηθούμε τις πρακτικές και τις πολιτικές του κυρίου Μενέντες τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Είμαστε μέλος και η Κύπρος και η Ελλάδα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Ενωμένης Ευρώπης, και πρέπει εμείς οι ίδιοι να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για να αφυπνίσουμε και το πολιτικό αλλά και το άλλο προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Δεν είναι λίγο μελαγχολικό ως διαπίστωση να χρειαζόμαστε να μιμηθούμε τον Μπομπ Μενέντες, έναν πολιτικό των Ηνωμένων Πολιτειών, και να χρειαζόμαστε να τον μιμηθούμε γιατί? Για τις θέσεις που παίρνει έναντι της Κύπρου, έναντι της Ελλάδας, γενικότερα για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Και να το πάω και λίγο πιο πέρα. Είναι δυνατόν να πλειοδοτεί ο Μπομπ Μενέντες και πολλοί άλλοι πολιτικοί πλέον στις Ηνωμένες Πολιτείες για τα εθνικά μας θέματα και εμείς να μην λέμε ούτε τα μισά από αυτά τα οποία λένε?
Αυτό που λες είναι πολύ σημαντικό, και δυστυχώς υπάρχουν ακόμη ηγεσίες και στον ελλαδικό και στον κυπριακό χώρο που διακατέχονται από το σύνδρομο των ηττημένων μυαλών. Πιστεύω ότι ο λαός της Κύπρου, ο Κυπριακός Ελληνισμός, και στην Ελλάδα πιστεύω ότι αυτές τις ηγεσίες τις ξεπερνά με ταχύς ρυθμούς και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να μπει η Κύπρος σε μια νέα εποχή, σε μια νέα πολιτική και πολιτιακή εποχή, που θα υπάρξει αναθεώρηση των μέχρι τούδε, μέχρι αυτή τη στιγμή καταστάσεων στο κυπριακό ζήτημα, αλλά και στις σχέσεις Κύπρου-Ελλάδας. Πιστεύω ακράδαντα ότι τώρα είναι η ώρα, με τη βοήθεια και του ελληνισμού της Αμερικής, με των Κυπρίων της Αμερικής, οι οποίοι βοηθούν προς αυτή την κατεύθυνση, να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για να επανασυσταθεί το ενιαίο αμυντικό δόγμα ή να υπογραφεί και μια αμυντική συμφωνία Κύπρου-Ελλάδας. Και όσοι ισχυρίζονται ότι μια τέτοια συμφωνία υπονομεύει την οντότητα της Κυπριακής Δημοκρατία, πλανώνται πλάνη νυχτρά, γιατί είναι δύο ξεχωριστά κράτη, δικαιούνται να κάνουν συμφωνίες μεταξύ τους, και ας μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα, φυσικά μαζί με την Τουρκία και την Μεγάλη Βρετανία, είναι εγγυήτρια δύναμη της ανεξαρτησίας και της αγκυρωρίδας της Κύπρου. Άρα ήρθε η ώρα να προχωρήσουμε μπροστά. Πρέπει να καθοδηγήσουμε εμείς οι ίδιοι οι πολίτες και οι υγιείς δυνάμεις της κοινωνίας, οι δυνάμεις του πολιτισμού, της εργασίας, της τίμιας επιχειρηματικότητας, αν θέλεις, και όλοι οι σύλλογοι και οι φορείς του πολιτισμού μέσω της πολιτιστικής διπλωματίας να ασκήσουμε όλες τις πιέσεις που μπορούμε στην πολιτική ηγεσία και στο πολιτικό προσωπικό και στις ηγεσίες και τα στελέχη των κομμάτων να χαράξουμε μια νέα πορεία, ούτως ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για να λυθεί το Κυπριακό μέσα στα εθνικά αποδεκτά πλαίσια. Οφείλω όμως σε αυτό το σημείο να σημειώσω και την άριστη σχέση που δημιουργείται μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Γαλλίας, ιδιαίτερα μετά την εκλογή του Εμμανουέλ Μακρόν το 2017 στην Προεδρία της Γαλλίας. Και αυτή η νέα εποχή στις σχέσεις Κύπρου-Γαλλίας ξεκίνησε το 2013 με την εκλογή του Νίκου Αναστασιάδη στην Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά ας το πω με την ορθή έννοια της λέξης, επιβλήθηκε από την Πρωθυπουργία του Αντώνη του Σαμαρά. Ως εδώ προς το παρόν για αυτό το θέμα. Αγαπητέ Θανάση, είμαι έτοιμος να δούμε και άλλα θέματα.
Λοιπόν,
θέλεις, αν έχεις καμιά εξειδικευμένη ερώτηση,
φυσικά,
αυτά μπορούμε να την απαντήσουμε.
Φυσικά, ευχαριστώ. Και θα πάμε και για τα πολιτιστικά, γιατί είναι πράγματα στα οποία το Ινστιτούτο Ελληνικού Πολιτισμού ανοίγει δρόμους και θέλω να ακουστούν από τούτο το βήμα, από τούτη την εκπομπή. Θέλω να αναφέρω ονόματα και πραγματικά να μοιραστούμε μαζί με τους ακροατές μας κάποιους αγώνες, κάποιες προσπάθειες, οι οποίες δεν είναι όπως παλιά που έπεφταν πάνω σε τείχους. Ο Τάσος Ζαμπάς, ο Σάββα Τσίβικος, ο Μιχάλης ο Ιγνατίου, ο Φίλιπ Κρίστοφερ, ο Αυξέντης ο Ζεμενίδης, ο Ευαγόρας Μαυρομάτης στη Γαλλία, ο Νίκλα Ριγκάκης, ο Βάνκου Φουδάκης, πολλοί πολλοί άλλοι στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχουν διαμορφώσει ένα σκηνικό το οποίο δεν το ξέραμε, δεν το βλέπαμε. Παλιά δεν υπήρχε. Πλην του Μπομπ Μενέντες, εκτός του Μπομπ Μενέντες μάλλον, υπάρχουν πάρα πολλοί Αμερικανοί πολιτικοί οι οποίοι μπαίνουν στην διαδικασία και λένε τα πράγματα με το όνομά τους. Την ίδια στιγμή όμως βλέπουμε και στην Αθήνα και στην Λευκωσία όχι μονάχα να μην αξιοποιούνται στο βαθμό που θα έπρεπε όλες αυτές οι νίκες, αλλά πολλές φορές να έχουμε και βήματα προς τα πίσω από κάποιους πολιτικούς ή γενικότερα παράγοντες του δημόσιου βίου, οι οποίοι, για παράδειγμα, προτάσουν και την πτυχή του βηματισμού της Τουρκίας σε ό,τι αφορά στις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Είσαι ένας πολύπειρος δημοσιογράφος με πάνω από 1000 άρθρα προφητικά, τολμώ να το πω, κατατεθειμένα. Θέλω να σε ρωτήσω, με την εικόνα της Τουρκίας που έχουμε, που είχαμε όλα αυτά τα 48 χρόνια, που βλέπουμε από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, δικαιολογείται αυτή η ευαισθησία έναντι της Τουρκίας? Για παράδειγμα, ας πούμε, να ενδιαφερόμαστε μέχρι και του σημείου του από πού θα εξοπλιστεί, αν θα εξοπλιστεί και τι θα πάρει. Τι λες?
Πιστεύω, αγαπητοί Θάναση, ότι η Τουρκία είναι ένας γίγαντας με πύληνα πόδια. Απλώς επενδύει στην δική μας ατολμία, στην δική μας ασυνεννοησία και στην ανεπαρξία εθνικής στρατηγικής του ελληνισμού. Όμως, όπως πολύ σοφά και ορθά είπες προλίγου, όλα αυτά τα χρόνια, τα τελευταία 30-40 χρόνια, οι δυνάμεις, οι πατριωτικές υγιείς δυνάμεις της κοινωνίας, οι φορείς του πολιτισμού και του πολιτικού πολιτισμού, αν θέλεις, δούλευαν αθόρυβα, εργαζόντουν σαν αθόρυβα. Είπες διάφορα ονόματα, είπες τον Ζεμενίδη, τον Κύπριο, στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Ευαγόρα, τον Μαυρομάτη, στη Γαλλία, τον κύριο Μενέντες.
Τον Τάσο Ζαμπά, τον Σάβα Τσίβικο, τον Ιγνατίου και πολλούς άλλους.
Σαν και στην Ελλάδα υπάρχουν φορείς που εργάζονται αθόρυβα αλλά συστηματικά για τα δίκαια του ελληνισμού και δημιουργούν προϋποθέσεις. Αυτό το πράγμα αυτή τη στιγμή έχει οριμάσει και άρχισε να βγαίνει προς τα έξω. Εξού και βλέπουμε ότι ασκούνται αυτή τη στιγμή πιέσεις προς τις ηγεσίες της Κύπρου και της Ελλάδας, ούτως ώστε να αλλάξουν τακτική έναντι της Τουρκίας, να δημιουργήσουμε ένα νέο δόγμα στρατηγικό της Κύπρου, της Ελλάδας και του απόδημου ελληνισμού, μαζί με φίλιες χώρες της Ευρώπης και της Ηνωμένες Πολιτείες, που πιστεύουν ότι το Ισλάμ πλέον, αν αφαιθεί ανενόχλητο, θα κυριαρχήσει στην Ευρώπη. Και αυτή τη στιγμή όλες αυτές οι διεργασίες, πολιτικές, πολιτιστικές και άλλες, κορυφώνονται, δημιουργώντας ένα ευίωνο κλίμα στον πολιτικό αλλά και κοινωνικό-οικονομικό χώρο της Κύπρου και της Ελλάδας, τις οποίες οφείλουν άμεσα οι πολιτικές ηγεσίες στις δύο αδελφές χώρες του ενός αδιαιρέτου έθνους να θέσουν επιτάπητος, ούτως ώστε να χαράξουμε, να συμμετώσουμε ένα δόγμα αμυντικό και πολιτικό, αν θέλεις, τριαξονικό Κύπρου, Ελλάδας και παγκόσμιο ελληνισμού, ούτως ώστε να αντιμετωπίσουμε την νεοθωμανική απειλή, αλλά και να δημιουργήσουμε τις ειρηνικές προϋποθέσεις στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου. Έχουμε και τον γαλλικό παράγοντα, ο οποίος πρόσκειται πάρα πολύ φιλικά προς εμάς, φυσικά και για τα δικά του συμφέροντα, αλλά ξέρεις ότι η πολιτική χαράζεται παγκοσμίως πάνω στα ασυμφέροντα, γι' αυτό πρέπει εμείς να επενδύσουμε, σε αυτά τα ζητήματα, ούτως ώστε να μπορέσουμε κάποια στιγμή να κοιτάξουμε τους νεοοθωμανούς της Άγκυρας στα μάτια.
Τους κοιτάζουμε ούτως ή άλλως. Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω και είναι γνωστό και το αντιλαμβανόμαστε από τις κραυγές αγωνίας της απέναντι πλευράς και από αυτές τις απειλές οι οποίες ούτως ή άλλως προδίδουν την ταραχή των απέναντι. Θα μου επιτρέψεις, αφού επισημάνω κάτι το οποίο μου διέφυγε νωρίτερα, να αποτίσω φόρο τιμής σε έναν εκ των ιδρυτών, επίσης Κύπριο, τον Νίκο Μούγιαρη, για την προσπάθεια που αποδίδει τόσο μεγάλους καρπούς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Να έρθουμε σε κάτι το οποίο αισθάνομαι την ανάγκη να σου ζητήσω να μας το εξηγήσεις με όσο περισσότερες λεπτομέρειες γίνεται. Είσαι έτοιμος, από ό,τι γνωρίζω, να εξαγγείλεις και από συγκεκριμένο τόπο, με σημειολογία πολύ συγκεκριμένη, το ενιαίο πολιτιστικό δόγμα Κύπρου και Ελλάδας ως πρόεδρος του Ινστιτούτου Ελληνικού Πολιτισμού στην Κύπρο. Σ' ακούμε, τι είναι αυτό ακριβώς, πώς προέκυψε και πού στοχεύει να κινηθεί.
Αγαπητέ Θανάση, σε ευχαριστώ που θέτεις επιτάπητος αυτό το ζήτημα. Το ενιαίο πολιτιστικό δόγμα, όπως άτυπα το ονομάσαμε, στοχεύει στην δημιουργία, στη λειτουργία ενός κεντρικού πολιτισμικού φορέα που σταδιακά θα συναπολεπτελείται από τις πλέον δημιουργικές δυνάμεις της Κύπρου, της Ελλάδας και του παγκόσμιου ελληνισμού και θα επενεργεί ως καμπανέας για επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος για την Κύπρο, την Ελλάδα και τον ελληνισμό.
Mm-hmm.
Μέσα σε αυτό το πνεύμα ο οικουμενικός ελληνισμός μπορεί να δημιουργήσει ένα φορέα, ένα δίκτυο, αν θέλεις, ούτως ώστε να θέσει πάνω σε συστηματική βάση κάποιες επιδιώξεις μέσω της πολιτιστικής διπλωματίας.
Mm-hmm.
Και ξέρεις ότι εάν αναπτυχθεί η πολιτιστική διπλωματία και μπει πάνω σε μια βάση με θεμελιούς δυνατούς, μπορέσουμε να δημιουργήσουμε καλύτερες ημέρες για την Κύπρο και τον ελληνισμό. Άρα το ενιαίο πολιτιστικό δόγμα από εντάχει στοχεύει στην δημιουργία κοινού πολιτιστικού άξονα και κοινής πολιτιστικής συνείδησης, στη διαχείριση, προβολή και διάδοση των κοινών πολιτιστικών στοιχείων της κάθε τοπικής κοινωνίας του ελληνισμού, στοχεύει στη συνεργασία σε πολιτιστικά θέματα και στη δημιουργία κοινών πολιτιστικών εκδηλώσεων με προβολή και προώθηση της τοπικής ταυτότητας εκάστου γεωγραφικού χώρου εντός και εκτός της Μητροπολιτικής Επικράτειας. Δηλαδή στην Ελλάδα και στις κοινότητες
στις κοινότητες
ελληνισμού.
Και όχι μόνον αυτό. Επειδή ξέρω ότι είσαι μετριόβρον, θέλω να πω ότι είναι εξαιρετική η δράση του Ινστιτούτου Ελληνικού Πολιτισμού στην Κάτω Ιταλία, για παράδειγμα. Έχετε κάνει πάρα πολλά πράγματα. Έχετε συνδεθεί με πάρα πολλούς ανθρώπους εκεί, οι οποίοι έχουν συνείδηση καταγωγής, δίνουν μάχη χαρακομμάτων για να σώσουν το ιδίωμα αυτό της ελληνικής, τα γκρεκάνικα. Και έχει ιδιαίτερη σημασία ότι το Ινστιτούτο Ελληνικού Πολιτισμού από την Κύπρο είναι στο πλευρό τους σε αυτόν τον αγώνα, σε αυτή τη μάχη. Συνεχίζεις.
Οπωσδήποτε οι ελληνόφωνες της Κάτω Ιταλίας είναι κομμάτι αυτού του ή θα γίνουν κομμάτι αυτού του ενιοπολιστικού δόγματος. Ήδη το αδελφό σωματείο Ελληνομάθεια στο Ρήγιο της Καλαβρίας είναι υποψήφιο μέλος του ενιαίου πολιτιστικού δόγματος, ιδρυτής και πρόεδρος αυτού του οργανισμού Ελληνομάθειας στο Ρήγιο της Καλαβρίας είναι η Βασιλική Βούρδα, είναι καθηγήτρια ελληνικής γλώσσας, κατάγεται από την Λάρισα και ζει μονίμως στο Ρήγιο, είναι ο άνθρωπος, ο άξονας μας εκεί, είναι η έπαρξη που θα συνδέσει τα πρώτα 10 σωματεία της Ελλάδας ή της Κύπρου, θα συμβάλλει στη δημιουργία του ενιαίου πολιτιστικού δόγματος. Το ενιαίο πολιτιστικό δόγμα θα εξαγγελθεί το προσεχές Σάββατο στη Θεσσαλονίκη, αφού καθοριστεί και υπογραφεί η διακήρυξη αρχών που θα το διέπουν. Σε αυτό τα πρώτα 10 ιδρυτικά μέλη είναι το Ινστιτούτο Ελληνικού Πολιτισμού της Κύπρου, του οποίου έχω την τιμή να είμαι πρόεδρος, και άλλοι σύλλογοι είναι σύλλογοι και οργανισμοί από την παραμεθόριο περιοχή της Ελλάδας, ξεκινώντας από τον Εύρο μέχρι τη Φλόρινα.
Μάλιστα.
Τώρα, όσον αφορά για τον ελληνισμό της κάτω Ιταλίας, έχω κάνει αρκετές επισκέψεις και θεματικές εκδρομές. Πραγματικά ραγίζει η ψυχή μου όταν βλέπω τους Έλληνες εκεί, ειδικά στα χωριά του Ασπρομόντε πάνω από την Καλαβρία, απέναντι από την Πελοπόννησο, να μου λένε εμείς είμαστε Έλληνες. Είμαστε Έλληνες. Και να μιλούν την ομηρική γλώσσα. Δηλαδή μια γλώσσα που μοιάζει πολύ με την κυπριακή διάλεκτο, χωρίς τη τουρκική πρόσμιξη φυσικά. Την κυπριακή διάλεκτο, ραγίζει η ψυχή σου όταν βγεις σε εκείνα τα χωριά και να ζητάνε αυτοί οι άνθρωποι από το ελληνικό κράτος, από το κυπριακό κράτος, από την κοινωνία των πολιτών να τους βοηθήσει να κρατηθούν Έλληνες. Και οι κυβερνήσεις οι δύο, της Κύπρου και της Ελλάδας, να δίνουν ελάχιστη βοήθεια ή και καθόλου. Γι' αυτό εμείς εντάξαμε σε αυτή την προσπάθεια, την τιτάνια προσπάθεια που καταβάλλεται από εμάς για τη δημιουργία του ενιαίου πολιτιστικού δόγματος, εντάξαμε και τους ελληνόφωνες της κάτω Ιταλίας και αργότερα και της Απουλίας. Αλλά αυτή τη στιγμή την μεγαλύτερη βοήθεια τη χρειάζονται τα ελληνόφωνα χωριά της, της Καλαβρίας, ειδικά τα ορεινά πάνω, που μόλις αποβιώσει αυτή η γενιά, αν δεν λάβουμε μέτρα, θα σβήσουν και τα χωριά και θα σβήσει και αυτή η όμορφη γκρεγκάνικη γλώσσα. Δεν ξέρω αν σε ικανοποίησα.
Βεβαίως, νομίζω ότι στοχευμένη ήταν η απάντησή σου και οι ακροατές μας αντιλήφθηκαν τι ακριβώς προσπαθεί να διαμορφώσει το Ινστιτούτο Ελληνικού Πολιτισμού της Κύπρου και πολλοί φορείς, ομοσπονδίες από την Ελλάδα μέσα από το ενιαίο πολιτιστικό δόγμα Κύπρου-Ελλάδας. Θέλω, καθώς οδεύουμε προς την ολοκλήρωση τούτης της συνομιλίας μας, αγαπητέ μου φίλε και συνάδελφε ξενή ξενοφόντος, να επιστρέψουμε σε αυτά τα οποία αποτελούν το θεμέλιο και των δραστηριοτήτων που έχει το Ινστιτούτο του οποίου είσαι πρόεδρος, αλλά και γενικότερα αυτά τα στοιχεία τα οποία διατρέχουν το βιβλίο σου «Τόλμη και προφητεία». Θέλω εν κατακλείδη να ρωτήσω αν αυτή τη στιγμή, βλέποντας τον διεθνή παράγοντα, τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, τις τριμερείς και πολυμερείς συνεργασίες της Ελλάδας και της Κύπρου με δυνάμεις της περιοχής, θεωρείς ότι είναι πράγματι η κατάλληλη περίοδος για να τεθούν σε διαφορετική βάση όλα αυτά τα οποία αφορούν τις προοπτικές του ελληνισμού στο μέλλον?
Οπωσδήποτε, αγαπητέ Θανάση, το 2023 πιστεύω ακράδαντα ότι θα ολοκληρωθεί το νέο το γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό τοπίο στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Εμείς ως Κύπρος, ως Κυπριακή Δημοκρατία, ως Κυπριακός Ελληνισμός και εσείς και εμείς δηλαδή ως Ελληνική Δημοκρατία πρέπει να είμαστε πανέτοιμοι να συμβάλλουμε, να βάλουμε έντονη τη σφραγίδα μας σε αυτή τη διαμόρφωση την γεωστρατηγική. Εάν δεν είμαστε έτοιμοι, ουέ και αλλή μονό μας. Γι' αυτό αυτή τη στιγμή επιβάλλεται οι δύο κυβερνήσεις, αλλά και ο πολιτικός κόσμος και οι απλοί πολίτες, να αφούμε στο ύψος των περιστάσεων, να αφήσουμε κατά μέρος τα ιδιωτελή συμφέροντα, τα κομματικά συμφέροντα και να συστρατευτούμε με λαϊκή ενότητα και εθνική αυτογνωσία προς την προσπάθεια που καταβάλλεται αυτή τη στιγμή από τις δυνάμεις της Κύπρου και της Ελλάδας του παγκόσμιου ελληνισμού, να παίξουμε πρωταγωνιστικό ρόλο στο νέο διαμορφούμενο γεωστρατηγικό περίοδο στην περιοχή. Πιστεύω ότι οι λεονταρισμοί του Ερτογάν και του όποιου Οθωμανού δεν θα περάσουν αν εμείς είμαστε πανέτοιμοι, αν είμαστε ενωμένοι και σε πλήρη ομόνοια μεταξύ μας. Ακούω κάποτε τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων της Ελλάδας και τον χαίρομαι. Πιστεύω ότι μιλάει πολύ σωστά. Πιστεύω ότι δεν ρίχνει συστήματα, ότι δεν είναι πυροτεχνήματα αυτά που λέει. Όμως και εμείς πρέπει με τη στάση μας ως πολίτες, ως πολιτικοί, ως δημοσιογράφοι, ως ενεργοί πολίτες, να συνδράμουμε στις ένοπλες δυνάμεις να έρθουν στο ύπροστο των περιστάσεων.
Θέλω να σε ευχαριστήσω από καρδιάς, αγαπητέ μου, ξένη ξενοφόντος, και στο σημείο αυτό να πω, να εκφράσω και την λύπη μου για το θλιβερό άγγελμα του θανάτου του Χριστόδουλου Γιαλουρίδη, κορυφαίου καθηγητή διεθνούς πολιτικής, κοσμήτορα της Σχολής Διεθνών Σπουδών Επικοινωνίας και Πολιτισμού στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και διευθυντή του Κέντρου Ανατολικών Σπουδών, με τη δική του πολύ σημαντική διαδρομή για το Κυπριακό και για το σύνολο των εθνικών μας θεμάτων.
Ήταν ο κύριος Γιαλουρίδης, ήταν πραγματικά μια λαμπρή προσωπικότητα του ελληνισμού, της Κύπρου και του ελληνισμού, και εκφράζομαι προς όλους τα συλληπιτήριά μας. Πριν τελειώσω, αγαπητέ Θανάση, θα ήθελα να πληροφορήσω το κοινό ότι στις 21 του Ιανουαρίου θα έχουμε τη χαρά να σε φιλοξενήσουμε στην Κύπρο.
Λοιπόν, θα τα πούμε αυτά, θα έχουμε τη δυνατότητα.
Για τον οικουμενικό ελληνισμό να μιλήσεις σε τρεις διαλέξεις για όλα αυτά τα θέματα του. Είσαι, νομίζω, ειδικός, ένας από τους ειδικούς.
Λοιπόν, ειδικός, θα τα πούμε αυτά.
Και θα καταβάλουμε κάθε μια προσπάθεια να περισσότεροι άνθρωποι διαμορφωτές της κοινή γνώμης να παραστούν και να σε ακούσουν. Και οπωσδήποτε να σε ευχαριστήσω και εγώ προσωπικά που είχες την ευγενή καλοσύνη να δεχτείς την πρόσκλησή μου να είσαι ένας από τους παρουσιαστές του βιβλίου μου στη Λάρνακα στις 21 του μήνα, η ώρα 6, στη Λάρνακα, μαζί με τον Ανδρέα, τον φίλο τον Ανδρέα τον Μορφίδη, τον πρόεδρο του Κυπριακού Κέντρου Μελετών και τον υποψήφιο για την Προεδρία της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη.
Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο κύριος Τρίφωνας Αγαπίου που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!